tashkilot mintaqa mamlakatlari, ya'ni Markaziy Osiyo davlatlari aytilgan xavfni, ya'ni jihod xavfini oldindan ko'ra bilishi va bunga tegishli baho bera olishi, tegishli choralarni ko'ra bilishi lozim degan g'oyani olg'a suryapti va shu radikallashuvga qarshi kurash yo'lida mintaqa davlatlari o'zaro hamkorlik rejasini ishlab chiqishi maqsadga muvofiq deyishyapti. Bu reja xavfsizlik choralarini mustahkamlash, tegishli idoralar hamkorligini kuchaytirish, qonunchilikni, mamlakatlar qonunchiligini liberallashtirish hamda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy reformalarni ko'zda tutishi lozim deyilyapti. Siz shu g'oyaga qanday qaraysiz?
Xavfsizlik choralari deganda nimani nazarda tutishyapti? Men shu narsadan tushunolmayman. Nima qilish degani? O'sha chegarani devor urish kerak degani Xitoyga o'xshab masalan. Bo'lmasam sintorda tutish kerak. Yo'q bo'lmasam har bir metrga birdan askar qo'yib, qo'liga qurol berish kerak, zambarak qo'yish kerak degan. Nima degani? Men tushunmadim-da bular g'oyasiga. Xavfsizlik qachon bo'ladi? Xalq hayotidan rozi bo'lsa. Xalqni xavfsizligini davlat himoya qilib bergan bo'lsa, ya'ni tashqaridan va ichkaridan odamlarni qilayotgan mehnatini, biznesini, dehqonchiligini talon-taroj qildirmay tursa, shuni xavfsizlik deb bilamiz-da.
Qirg'iziston qonunlari anchagina liberal deyishadi. Mana radikallashuvga iqtisodiy muammolar ham sabab emas degan narsani siz aytayapsiz. Vaholanki ko'pchilik mutaxassislar shu radikallashuvga birinchi navbatda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy o'zgarishlar yo'li sabab bo'ladi degan g'oyani olg'a surishadi.
Odamzod doim yaxshilik tomon yashagan. Kapada yashayotgan bo'lsa, ertaga bir g'ishlik uyi bo'lishni orzu qiladi. Piyoda yurgan bo'lsa, ertaga mashinalik bo'lishni orzu qiladi. Va insoniyat o'sha narsaga eng yomon joyi oson erishishga xohlaydi. Oson yo'li bilan. Lekin din odamlarni mehnat bilan, halol mehnat bilan, boriga qanoat qilib, buniga sabr qilib yashashlikka chaqiradi. Mana shu sababdan men aytayapmanki, bu iqtisodiy, siyosiy holatlar sabab emas, diniy aqidalari sabab xolos. Masalan, jihodga borsa, shahid bo'lsa, jannatga kirib ketadi, o'ziga kirmasdan 70 ta qarindoshni ham olib ketadi deb internetga qo'yib yuboryapti. Yo bo'lmasam, shu emissarlar boshqalar yurib, odamlar bilan ko'ziga ko'zini qadab turib, bolalarni qiyapti-da shu narsaga. Lekin aytmayaptiki, payg'ambar alayhisalom aytganlar, bir yigit jihod qilaman deb kelsa, seni uyingda kim bor? Qarigan ota-onam bor. Ashu ota-onangni xizmatini qilgin, o'sha senga jihod deganlar degan gapni aytmaydi. Uyingda kim bor desa, bitta o'g'lim bor, xotinim o'tgan desa, o'sha o'g'lingni boqib, oyoqqa turg'azib, o'shanga ilm-bilim, ma'rifat berib, o'sha o'g'lingni katta ettirgin, o'sha seni jihoding degan gapni aytmayapti. Demak, har bir guruh, har bir top, har bir g'oya o'zlarini qiziqchiligiga loyiq qilib turib, endi foydalanib ketib qolyapti. Yoshlar shunday qilib tortilib ketdi. Mana hozir ayniqsa Bishkekda salafiylar yuzlab ko'payapti. Masjidlardagi namozlar 4 xil, 5 xil bo'lib ketdi. Bu narsa albatta o'zimizdagi muxolifat chiqaradi. Novqur'on tog' turib talqon qiladigan bolalar bugun ularning ta'siriga tushib ketyapti. Rasmiy davlat tan olib muomala qilib turgan diniy idora barmog'ini barmog'iga urmayapti.
Jalolobod shahrida joylashgan va Islom ta'lim markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov keyingi kunlarda mana bir necha anjuman boshda bo'ldi, Bishkekda bo'ldi, turli mutaxassislar gapiryapti, mana bunday bo'lyapti, bunday bo'lyapti, kelajakda shunday xavf-xatar kelishi mumkin degan so'zlar. Ikkinchi tarafdan jamiyat ancha xotirjamdek ko'rinadi. Ehtimol to'g'ridir, xotirjam bo'lgani ham yaxshidir. Davlat idoralari ham shu anjumanlarga qatnashayotganini biz ko'ryapmiz, lekin real choralar, tadbirlar haqida, real katta-katta ishlar haqida hozircha gap yo'qdek.
Shunday, hali hech kim aytayapmanki, hozir eng katta masalan musulmonlarda diniy talablarni qondirish kerak bo'lgan idoraning ahvoli shu bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari hamma din vakillarini ishlarini yoki diniy jamiyatlarning ishlarini bir nazorat qilib turadigan diniy nazorat davlatimizdagi mana ishlar bo'yicha komissiya degan bor. Ularni olib borayotgan ishlarini qarasangiz, sezilarli hech narsa yo'q. Demak, o'sha xavf-xatar to'g'risidagi gap so'zlarni unaqayla bir e'tiborlik olishmayapti-da. Shuning uchun bir chora ko'rmayapti. Keyin bizni bir odatimiz bor, mana shu yurtlardagi yashagan xalqlarda qachon tuxum kelganda ine dod deydigan ahvolimiz bor-da.
Aytish joizki, so'nggi yillarda Qirg'iziston rasmiy doiralari diniy tashkilotlar faoliyatini tartibga solishga kirishgan. Mutaxassislar aytishicha, o'tgan yili qabul qilingan din sohasida davlat siyosati konsepsiyasi ichki va tashqi vaziyat hamda jarayonlarni inobatga olgan. Ushbu dasturiy hujjatda davlat va din munosabatlari hamda xavfsizlik masalalariga urg'u berilgan.
Qirg'iziston законы, они более лояльные, так сказать, мягкие, и от этой практики отходить особо не будет. Будет контроль, и будет протечена как бы сама вот эта вот граница, красная линия, за которую нельзя выходить.
Mazkur konsepsiya asosida qonunlarga o'zgartirishlar kiritilishi ehtimol. Qirg'iziston qonunlari nisbatan loyal, yumshoq bo'lib, bu amaliyotdan uzoqlashilmaydi. Nazorat bo'ladi, toki chegaradan chiqilmasin. Lekin diniy tashkilotlar hamda dindorlarga nisbatan bosim emas.
То есть это не значит, что будет тотальное давление со стороны государства на все религиозные организации, на верующих. Мы постараемся максимально избежать этого, потому что у нас свобода, и нам мы должны сохранить ее. То есть мы не должны идти по пути, допустим, Узбекистана или Казахстана. То есть у нас своя тема, своя политическая модель, и поэтому здесь вот больше профилактики надо заниматься, профилактическими мерами. Убирать причину радикализации, а не просто ужесточение.
Biz O'zbekiston yoki Qozog'iston yo'lidan borishimiz kerak emas. Bizning o'z sistemamiz, o'z siyosiy modelimiz bor. Ko'proq oldini olish choralari bilan shug'ullanish va shu yo'l bilan radikallashish sabablarini bartaraf etishga harakat qilmoq lozim, dedi Qodir Malikov. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.